parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton karega auskultantoj en la 216 Esperanto elsendo de la Pola Retradio direktas al vi ĉiuj. Barbara kune kun Milada, Gabi kaj Tomek. Iom surprize la aprila Varsovio estas neĝkovrita kaj pri iom nekutima aŭro vi aŭdos en aktualaĵoj. Kiel kutime ni prezentos al vi hodiaŭ krome temojn el la pola gazetaro. Kaj sciencan bultenon. Multa informa materialo bezonas muzikan ornamon, kaj ĉifoje ni memorigos du kantojn de ne plu ekzistanta slovaka pop-rocka grupo Tim. Tre populara grupo, kiu unu el siaj kompaktaj diskoj eldonis ankaŭ en Esperanto. La eventoj en la mondo, aparte la akriĝanta situacio en Azio, kun maltrankvilo turnas nian rigardon al ĉi tiu mondparto. Kiel ni ekscias el la agentejaj informoj, Ĉinio metis en la pretecostaton la militistajn trupojn garnizonantajn proksime al la limo kun la Norda Koreio. La Cina militista comandantaro decidis okazigi marajn militekzercojn post kiam usonanoj venigis en la regionon de eventuala konflikto kromajn marfortojn. Cinio ĝis antaŭ nelonge sur la internacia forumo estis opiniata firma aliancano de la Norda Koreio, sed tiu politiko lige kun laŭvicaj nukleaj provoj komencis ŝanĝiĝi. Pekino distanciras diste la milita retoriko de la najbaro, alvokinte autoritatojn de ambaŭ koreaj ŝtatoj al prudento. Pekino alvokis ankaŭ Usonon, plu konstruintan siajn raketajn defendosistemojn, al sindeteno. Reprezentantoj de Pentagono, baziĝante sur satelitaj fotoj, konfirmis, ke la Norda Koreio metis en la pretecostaton siajn raketajn fortojn. Kim Jong-un deklaris last vendrede, ke kiel celo estis konsideritaj la usonaj bazoj en la Suda Koreio, Japanio, sur Gvamo, Havajo, kaj la kontinentaj usonaj urboj Vaŝingtono, Los Angeles kaj Austin. Jen ceteraj aktualaĵoj.
Grupo de germanaj historiistoj, politikistoj kaj publicistoj deklaris sin por starigo de memorloko en Berlino, omaĝe al la viktimoj de naziismo el Pollando kaj aliaj landoj de la Orienta Eŭropo. De 20 jaroj la publika opinio en Germanio ĉiam pli ekkonscias, ke la viktimo de la nazia ekstermopolitiko, krom judoj, estis milionoj da loĝantoj de la Orienta Eŭropo. En alvoko sur la interreta paĝo de la germana koncentrejo en Sachsenhausen, inter alie ĝiaj aŭtoroj atentigas, ke jam en 1939 reprezentantoj de polaj elitoj estis deportitaj al koncentrejoj aŭ pafmortigitaj. La militplanoj de germanaj nazioj premisis la malsatmorton de kelkdek milionoj da loĝantoj de Sovetunio. En la alvoko oni skribas ankaŭ pri ekstermo de centoj da vilaĝoj kun iliaj loĝantoj en Pollando kaj Sovetunio, kaj pri pafmortigo de pli ol 100,000 nearmitaj varsovianoj dum la Varsovia insurekcio 1944. Hodiaŭ pasas la oka mortodatreveno de Johano Paŭlo la dua. Li estis la unua ekde pli ol 450 jaroj episkopo de Romo, kiu ne devenis el Italio. Lia pontificado dauranta preskaŭ 20 jarojn signife influis la sortojn de la katolika eklezio kaj de la tuta mondo. Lia sinteno fronte al sufero kaj malsano donis esperon al milionoj da homoj. Johano Paulo la dua, difinata ancau kiel papo pilgrimanto, faris 104 animzorgain visitoin en 129 landoi. Dum sia pontificado li 9 foioin visitis Pollandon, cae faris 144 animzorgain visitoin en Italio. Li convocis cae presidis 10 rencontigioin de geiunuloi el la tuta mondo. Johano Paulo la dua publicigis pli ol 100 documentoin, cae crome li autoris 4 enciclicoin. Li mortis en la 9666 tago de sia pontificado. En la lastai vivitagoi accompanis lin prege fideluloi el la tuta mondo. La hodiaua morto da treveno de Johano Paulo la dua inauguras en Pollando diversain eventoin cun cleriga cae memoriga caractero. Unu el ili estas en la loco Kengerzin Kozle forta evento en kies dauro oni transnagios la subtegmentan nageion tiom da foioi, kiom da tagoi dauris la pontificado de Johano Paulo la dua. Hodiau pasas monda tago de autismo. Conforme alla nuniara deviso ec lumu blu colore, en la tuta mondo cae ancau en Pollando conatai construajoi estos prilumitai blu colore por attentigi pri la malsano. Lau brita experto pri autismo, Simon Baron Cohen, ciu homo diversgrade havas traitoin de autismo. Autismo signifas malfaciloin en la contactoi cun aliai homoi cae mallargiain obsedain interesigioin. Vera problemo aperas ciam tiui interesigioi cae aliai autismai traitoi comenzas malhelpi en la normala vivo. Lige cun tio eblas paroli pri legera au profunda autismo. Lasta tempe estas notatai pli da legerai casoi. Dum la pascotagoi en Pollando ecregis vintra auro cun abunda neggiado. En Varsovio oni notis 25 centimetran neggtavolon. Lau meteologoi marde neggios iom malpli, sed intensa neggiado estas prognosita por mercredo cae jaudo. Estas glite, en multai locoi estas forigatai averioi de la curenta reto. Oni forigas falintain sub la neggio peso arboin cae brancioin.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Bonvolu auskulti temoin el la pola gazetaro.
Ecz 62% de poloi kontrałas akcepton de euro fare de Pollando. Tio rezultas el la opinii sondado de la firmao Homo Homini, farita laula Komisio de Rzeczpospolita. La komunan unian valuton kiel propran subtenas 32% de enketitoi. La opinii sondado okazis la 22 de marto. Poloin ne konvinkas la argumentoi, ke akceptante euron Pollando ludos gravan rolon en Europo. Tiu sinteno congruas cun la sinteno de la partio Juro kaj Justeco, kiu taksas la rezultojn de la opinisondado kiel realisman pritakson de tio, kio okazas en la eurosfero. Dariusz Rosati el la Civitana Platformo asertas aliflanke, ke ne la unia valuto kaŭzis embarasojn, sed manko de kontrolo super bankoj. La enketadon partoprenis 1067 plenkreskaj poloj. Ali numere, Rzeczpospolita scribas pri la enspezoj de la banco prezidantoj. La plej bone salajrata prezidanto de la Pola Banko enspezis en 2012 pli ol 4,5 milionoj da zlotoj. Tio estas Luigi Lovaglio, la prezidanto de la banco PKO. La meza polo por akiri tiun sumon devus labori 47 jarojn. La dua laŭvice estis la estro de Brebank, Cezary Stypułkowski, kiu enspezis preskaŭ 4,3 milionoj da zlotoj. La prezidanto de la Komerca Banko enspezis en 2012 3,8 milionoj da zlotoj. Kvankam temas pri enspezoj astronomiaj, laŭ la gazeto ili pale spegulas enspezojn de la prezidantoj de la eŭropaj bankoj. Medicina Universitato en Lodzo maldungas amaskvante profesorojn kaj habilititajn doktorojn, informas Gazeta Wyborcza. Tio ligiĝas kun la demografia malapogeo. Krome mankas junuloj dezirantaj lerni en pagendaj studdirektoj de ĉi tiu altlernejo. Jam estis fermita la eksterĉeesta fakultato pri la savado, pri la medicina analizo kaj kosmetologio. Oni likvidas klinikojn, kiuj ne peredukas studentojn aŭ ne havas kontrakton kun nacia sanfonduso. Laŭvicaj tranĉoj ligiĝos kun novaj reguloj ŝarĝantaj la altlernejojn per kalkulado de la didaktikaj kostoj. Tio elmontris, ke iuj lekciantoj anstataŭ 240 horojn laboris kun studentoj nur 24. Dziennik Gazeta Prawna skribas, ke ju pli da publikaj lernejoj likvidas komunumoj, des pli aldoniĝas nepublikaj. En la lastaj kvin jaroj ilia nombro kreskis je 1 triono, kaj entute en Pollando funkcias pli ol 2500 neŝtataj lernejoj. Unu el la motivoj estas ŝparado de la komunumoj, kiuj fermas malgrandajn lernejojn. Ilian lokon prenas privataj.
Parolas pola retradio en Esperanto. Kiel mi anoncis komence, hodiaŭ ni proponas renkontiĝi kun ne plu ekzistanta slovaka pop-roka grupo, kiu en la 80-aj jaroj estis la plej fama rock-grupo en Ĉeĥoslovakio. En la 1999 Tim eldonis la albumon en Esperanto kun 10 kantoj, temis pri la tradukoj el la slovaka, kiujn helpe de Stano Marček, iama manaĝero de la grupo, esperantigis Giorgio Silver kaj Perla Martinelli. Iliaj kantoj, la kantoj de Tim, ofte gastis en niaj malnovaj Esperanto-elsendoj, ni volonte memorigas ilin ankaŭ en la pola retradio, kaj proponas aŭskulti fragmente en la komenco kanton Volas ni.
Al celo veron revon mixas ni kaj ni aj patroj sur celo pro ni nervas pli kaj pli sidas ni benke kun loto oni dir mond nin dorlotas oni dir ke tro volas ni vere ni volas ion al Diamond estas kaĝo, kie fermitas mi kiel vest. Diras vi, ke tio ĉesos, vi ne scias, se nin ne eblos. Sed laŭ vi, ja trovolas ni.
Varsovio daurigas dal sendon de la Pola Retradio. Bonvolu auskulti nun sciencan bultenon.
Scientistoi la facultato pri fisico, astronomio kai applicata informatico la Jagellona Universitato patentumis globescalan sistemon della monitorado kai prognozado della fulmotondra activeco. Dankal tio ili ankaŭ povas ekzameni la klimatŝanĝojn. Ilia teknologio ebligas interalie observi fulmotondrojn en la tuta mondo. Interalie dankal tio che gi analizas ondoin el elofozono, ciui disvastigas gis 40.000 kilometroi. Actuale funccia similae sistemoi, sed basigiantei sur l'analizo de radioondoi productatei dum la fulmotondroi. Tiui ondoi havas tamen la atingopovon nur de 15 kilometroi. Aldonendas che la metodo prilaborita de poloi estas relative malmulte costa. Nome la el construo de la tut terra infrastrukturo consistanta el de dec kvin gis dec ok antenoi egalus al kvin como ses gis ses como ses milionoi da zlotoi. La Jagellona Universitato presentis jam dec patento documentoin, kvar patentoi estis jam attribuitei en Mexico, Rusie, Usono, kai sur la terreno de la Europa Unio. Sciencistoi el Vroclavo prilaboris novgeneraciein ovoin ricigitein interalie per vitaminoi cae grasacido omega-3. Ili produktis el ili substancoin, ciuin post la testado eblos utiligi kiel complementoin en la curacado de interalie hipertensio. Lau profesoro Tadeusz Ciszka en la Naturscienza Universitato en Wrocławo, la ovone nur entenas ciuin consisteroin necesein por generi la vivon. Gi estas ancau elstara producto, el ciu post conforma technologia prilaboro, eblas ricevi substancoin necesein por preventi civilizaciein malsanoin. Por creo de ovoi, kiel la crud materialo por el fari complementa in dieto substanzo in acaidia tecnologio, ec de 2009 iaro laboris pli ol 230 personoi. La proiecto ovo cura valora 25 milionoi da zlotoi finigis en la unua iar kvarono de 2003. Novai ovoi estis ricigitei per bioactivai substancoi, vitaminoi cae grasacidoi, cefe DHA, kiu influas regulconforman funcciadon de cerbo, coro cae sangocirculado. El la ricigitei ovoi scientistoi acquiris interalie best devenain fosfolipidoin. Il gravas por la funcciado de coro cae cerbo. Crome ini positive efficas en la renovigiado de organismo cae havas preventan efficon. Ilia rolo gravas ancau en curazado de hipertensio, terapio de malsanoi de la centra nervosistemo, inclusive de Alzheimer malsano, deprimo, scleroto cae osteoporoso. Ecde aprilo la preparajoi en havantai fosfolipidoin estas productotai en la Vroclava Technologia Parco. Evidentiras che la informo pri kiu ni pensas en giusa momento cesas esti secreto. Lau scientistoi, kiam estos examenite, kiel ni reagas je personoi mildai kai kiel je agresai, ebos cii pri kiu ni pensas base de la sferoi de nia cerbo activezo. Kvankam dume la esploroi de nia pensado postula specializan instrumentaron kai multen preparoin, la unuae pasoi estis faritei. Informis pri tio en sia interreta pagio Cornell Universitato. Usonei sciencistoi, dank alla applico de la tecnico de funccieza nuclea magneta bildigado, FOMO-RO-I, capablas el montri personon pri kiu ni pensas, char ciu homo elvocas malsaman specifan activezon de nia cerbo. Tamen, por giuste taxi, pri kiu ni pensas, lau dr. Mateusz Gola, devas esti plenumitei certei condicioi. Necesas exameni kien shangjoin en nia cerbo elvokas tiu au alia homo. Havante jam tiein resultoin, eblas distingi ĉu ni pensas pri tiu ĉi au pri alia homo. Kiel diris Nathan Sprenk, la kunaŭtoro de la esploroj evidentiĝis, ke baze de tio eblis konstati ĉe la testitaj personoj pri kiu ili pensis nur baze de la aktiveco de iliaj cerboj.
Vi audas la Esperanto elsendon de la Pola Retradio el Varsovio.
Antaŭ ol ni adiaŭos vin, ni denove renkontiĝu kun la slovaka trupo Team en Esperanto, kaj jen inia laŭvica surbendigo rakonta silentado.
Plum, rakontas en vort, sed en si doloras ankaŭ ri. Ciu gin nomited via, same non sonas pas, lau vitral echas inter mi. Silentad, silentad, surda hol, en gino, rulas nin muta fil. Vane mi legas el via vi mutas al mia sol blue tragutar laca spir vi shainas vaj en krokandir kaj mi ne konat surda hor en ginu rulas ni Vici pro havas del racont En vort muto mas comprenis El mi Tiu demandos Sula amplus piras Vici pro havas del racont En vort muto mas comprenis El mi Tiu demandos Sula amplus piras Plus piras
Kaj tiele ni venis al la fino de nia nun semajna marda Esperanto-elsendo, invitante por re-renkontiĝo la plej proksiman vendredon niam adiaŭas vin, gesinjoroj, memorigante, ke viaj rimarkoj kaj opinioj estas senpacience atendataj. Ni anticipe dankas pro ili, same kiel pro la sponsora helpo ĉe nia UEA-konto vars-to. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.